Азат Тугнаусын. Акыкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 9:30 болду. Азаттык радиосу таңкы программанын кайталуусун сунуш кылат. Саламатсызбы, 17 марттагы программаны баштайбыз. Азаттыктын кабарчылары алдыдагы жарым саатта төмөнкү баяндарды сунуш кылышат. Өкмөт башчы коронавирус Кыргызстанга жакындаганын, жугузуп алуу коркунучу күчөгөнүн билдирди.
Дем алыш күнү жок, режимде иштейбиз. Дем алыш күн, эс алуу деген токтоду. Күн түндөгү элибиздин суроолоруна жооп берүүгө даяр болобуз.
Борбордук шайлоо комиссиясынын сайтында саясий партиялардын каржы булактары ачык жазыла баштады. Орусиянын өкмөтү экономиканы колдоо үчүн 4 миллиард долларлык фонд түзөрүн жарыялады. Нарында мал жандык кымбаттап жатат. Кабарчыбыз ат башыдагы мал базарга барып келди.
Бутурга салыштырмалуу 20 миң 15 миң сом. Мен сага 15 миң сом.
Студияда Санжар Эралиев, азыр болсо жаңылыктар Замира Кожубаевадан.
Рахмат, саламатсызбы. Саясий партиялардын шайлоо өнөктүгүнө короткон акчаларынын булагы ачык болот. Шайлоо фондторундагы сумманы буга чейин борбордук шайлоо комиссиясынын адистери гана билип келсе, мындан ары ар бир жаран андан кабардар боло алат. Жергиликтүү кеңештерге шайлоонун алдында мындай эреже киргизилип, Оршайкомдун сайтына партиялардын каржы булактары ачык жазыла баштады. Бул тууралуу борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Атыр Абдрахматова Азаттык радиосуна курган маегинде айтып берди.
12 мартта БШКнын жыйынында каржылоо суроолору боюнча конституцияга өзгөртүүлөр киргиздик. Азыр ар бир биздин Кыргызстандын жараны кайсы бир талапкерди же саясий партияны колдоом деп барып акча сала турган болсо, анда ал өзүнүн ошол аты жөнүн расмий көпчүлүккө жарыялантургандыгы боюнча макулдугун бериш керек. Биз азыр мына биринчи булактарды жарыяладык.
Ушул тапта Кыргызстанда 5 шаарда жана бир нече айылдарда жергиликтүү кеңештерге шайлоо өнөктүгү жүрүп жатат. Балыкчы, Кара Кол, Майлысуу, Ош жана Токмок шаар кеңештерине 22 саясий партия ат салышууда. Шайлоого үгүтүштөрү 13 мартта башталган, добуш берүү 12 апрелде болот. Ошондой эле жергиликтүү кеңештерге шайлоо өнөктүгүн жылдыратуу сунушталууда. Коронавирустан коргонуу максатында өлкөдө жүргүзүлүп жаткан иш чаралардын алкагында 12 апрелге белгиленген шайлоо өнөктүгүндө жылдыруу зарыл. Мындай сунушун Боршайкомдун мүчөсү Гүлнара Журабаева Азаттыкка билдирди. Анын сөзүнө караганда сунуш Боршайкомдун төрайымы Нуржан Шайылдабековага, анын орун басарларына жана комиссиянын айрым мүчөлөрүнө ооз эки айтылган. Бирок азырынча сунуш Боршайкомдун отурумуна коюла элек. Кыргызстанда коронавируска чалдыккандар каттала элек, бирок оорун алдын алуу максатында массалык иш чараларды өткөрүүгө тыюу салынып, түнкү клубтар, кинотеатрлар, компьютер залдары, соода борборлордундагы балдар үчүн оюн зоок аянтчалары, тамактануучу жайлар жабылды. Ошондой эле өлкөнү түчү вирустун жайылышына мөгөт коюу үчүн жарандарга эл көп чогулган жерге барбоо, ата энелерге балдарын үйдө кармоо сунушталды. Украинада 17 марттан тарта метролор токтойт. 18 марттан баштап темир жол, аба жолдору жана автобустар жүргүнчү ташууну убактылуу токтотушат. Мындай чечимди Украина өкмөтү коронавирустун жайылып кетүүсүн алдын алуу максатында кабыл алды. Киев, Днепр жана Харьков шаарларында метрополитен убактылуу жабылат. Бардык аймактарда темир жол, шаар аралык, облус аралык каттамдагы автобустар, ички жана тышкы аба каттамдары ишин токтотот. Шаар ичиндеги автоуналарга 10 ашуун жүргүнчү салууга тыюу салынды. Украин президенти Владимир Зеленский коомдук транспортту токтотуу коронавирустун жайылып кетүүсүн алдын алуу чарасы деп билдирди. 17 мартта саат 12:00 тарта бардык метролор токтойт. Чейшембиден баштап маданий, оюн зоок, спорттук, диний жарнамалык жана башка иш чаралар токтотулат. Ошондой эле коомдук тамактануучу жайлар, оюн зоок борборлор, маданий мекемелер, фитнес борборлор да ишмердүүлүгүн токтотууга тийиш. Биз элдин көп санда чогулуп оорун таркап кетүүсүнө жол бербешибиз керек, деди Зеленский. Тамак ашты үйгө жеткирип берүү кызматына кызматкерлерине тиешелүү коопсуздук жабдыктары менен жабдуу менен гана иштөөгө уруксат берилди. Орус өкмөтү 18 марттан 1 майга чейин чет өлкөлүк жарандарга Орусиянын аймагына кирүүгө тыюу салды. Премьер министр Михаил Мишустин Беларусь, Азербайжан, Армения, Казакстан, Өзбекстан, Тажикстандын жана Кыргызстандын өкмөт башчылары менен сүйлөшүп, жаңы киргизилүүчү чараларды талкуулаган орус өкмөтүнүн расмий сайты жазды. Анда мындай чара коронавируска байланыштуу өлкөдө коопсуздукту камсыздап, калктын саламаттыгын сактоо үчүн көрүнүп жатканы белгиленген. Мындай чектөө дипломатиялык өкүлдүктөрдүн кызматкерлерине, расмий делегациялардын өкүлдөрүнө, эл аралык каттамдардагы транспорт кызматкерлерине каралбайт. Орусияда жалпысынан 93 кишиде коронавирус табылган. Кыргыз өкмөтү айрым зарыл азык түлүктүн бааларын 3 ай тез көйнү чечти. Өкмөт буга күнүмдүк жашоодо зарыл болуп эсептелген социалдык маанидеги азык түлүк менен элди жеткиликтүү камсыз кылуу максатында экономикалык жактан жеткиликтүүлүгүн барып жатат. Бул тууралуу токтомго өкмөт башчы Мухаммедкалый Абылгазиев 16 мартта кол койду. Чечимге ылайык бүгүн тарта 3 ай бою унан, сүт, суу, май, каймак, май, кумшекер, күрүч, макарон, тоок, жумурткасы жана картошканын наркы тез келет. Монополияга каршы күрөшүү агенттигинен социалдык маанидеги товарлардын баасын максималдуу аныктоо тапшырылды. Орусияда конституцияга киргизилген өзгөртүүлөргө нааразылар көбөйдү. Жүздөгөн окумуштуулар, журналисттер жана укук коргоочулар Орусияда конституциялык кризис жана конституциялык эмес төңкөрүш коркунучу пайда болду деп жазып чыгышты. Конституциялык сот тарабынан Орусиянын баш мыйзамына киргизилген өзгөртүүлөр бекитилерине бир күн калганда 420 адам Эхо Москвы жарыялаган ачык катка кол коюшту. Катта азыркы президенттин мөөнөтүн жокко чыгарган өзгөртүүлөр мыйзамсыз, саясий жана этикалык жактан туура эмес деп жазылган. Ага карабай Орусиянын конституциялык соту түзөтүүлөр жөнүндө долбоор баш мыйзамга туура келет деген бүтүм чыгарды. Орусиянын президенти Владимир Путин баш мыйзамга өзгөртүү киргизүү долбоорун 15-январдан федералдык жыйынга кайрылуусунан соң көп узабай сунуш кылган болчу. Эми долбоор 22-апрелде элдик референдумга коюлат.
Замира Кожобаева айтып берген бул жана башка кабарлар Азаттык Чекит.орг сайтында. Аба ырайы. Кыргыз гидромет агенттиги бүгүн өлкө аймагында жаан чачын болбойт деп кабарлады. Тоолуу райондордо жолдор тайгак болот, шамалдын багыты өзгөрүлүп турат, секундасына 1-6 метрге чейин жетет. Абанын табы Чүй, Талас облустарында 24-25, Баткен, Ош, Жалал Абад туугандарында 26-27, Ысык Көл жана Нарын облустарында 14-16 градус жылыйт. Бийик тоолуу аймактарда -3, +2, ал эми Бишкек шаарында +25 градус болот. Баяндарга өтөбүз. Премьер министр Мухаммедкалый Абылгазиев коронавирус Кыргызстанга жакындап калганын, өлкө жарандары бул илдетти жугузуп алуу коркунучу күчөгөнүн айтып чыкты. Буга байланыштуу өкмөт коңшу өлкөлөрдөн келген адамдарды текшерүүнү күчөткөнүн жатат. Буга кошумча өкмөт кинотеатр, түнкү клуб сыяктуу коомдук жайларды убактылуу жабуу боюнча чечим кабыл алды. Адистер дүйнөгө жайылган пандемияны алдын алуу боюнча даярдыкты күчөтүүгө чакырууда. Бактасанов толугураак айтып берет.
Дүйнөнүн басымдуу бөлүгүндө жайылган коронавирус пандемиясы Борбор Азия өлкөлөрүндө өткөн жуманын аягында аныкталды. Мындай шартта кыргыз премьер-министри Мухаммедкалый Абылгазиев бул илдет Кыргызстанга жакындап келе жаткандыгын белгилеп, анын алдын алуу боюнча аракеттер күчөтүлүп жаткандыгын билдирди.
Жанагы коронавирус оорусу Кыргызстанга келүү коркунучу абдан күчөдү да. Мунун ушул боюнча дагы биз азыр иш чарабызды мурунку иштеп жаткан тартиптен дагы абдан ыкчам чараларды көрүп, авиакаттан менен, автожол менен, темир жол менен кирип аткан ар бир чет элдик жарандын жана өзүбүздүн жарандарыбызды текшерүү процесстери абдан күчөйдү. Бүгүнкү күндөн баштап өкмөт дем алыш күнү жок режимде иштейбиз. Дем алыш күн, эс алуу деген токтоду. Күн түн дебей элибиздин суроолоруна жооп берүүгө даяр болобуз.
Ал ортодо коронавирусту алдын алуу боюнча республикалык штаб кезектеги чаралар топтомун кабыл алды. Ага ылайык өлкө аймагында өпкөнү сезгенткен вирусту жайылтпаш үчүн түнкү клубтар, кинотеатрлар, компьютер залдарын жана соодо борборлорундагы балдар үчүн оюн зоок аянтчаларын, тамактануучу жайларды убактылуу жабуу тууралуу чечим кабыл алынды. Буга чейин Борбор Азия дүйнөнү дүрбөлөңгө салган коронавирус жайылбаган аймак катары саналып жаткан. Акыркы күндөрү COVID-19 Казакстанда 9 адамда аныкталса, Өзбекстанда илдетти жугузуп алгандардын саны 6га жетти. Адистер коңшу өлкөлөрдө жугуштуу вирустун аныкталышы менен бул оору Кыргызстанды кыйга өтүшү кыйын экендигин белгилешүүдө. Учурда бул илдетти алдын алуу жана өлкөдө аныкталса аны жайылтпоого Кыргызстан канчалык даяр деген суроо турууда. Өкмөт бул жаатта даярдык жайында экенин айтып, элди ишендирүүгө аракет кылып жатат. Республикалык жугуштуу оорулардын клиникасынын башкы дарыгери Гүлжигит Алиевдин айтымында өлкөдө COVID-19 вирусу аныкталса, иш чаралардын алгоритми буга чейин эле иштелип чыккан. Ошентсе да адистер учурда пандемиянын таасирин Кыргызстанда азайтуу үчүн көңүл бурчу көп жагдай бар экендигин белгилешет. Маселен, ооруга чалдыккан адамды жазалма дем алдырчу аппараттын санынын аздыгы. Жогорку кеңештин депутаты, медицина илимдеринин доктору Альфия Самугулина Бул илдет Кыргызстанда эртеби кечпи катталарын айтып, ага даярдыкты күчөтүп, кем кашты азыртадан толуктоо зарыл деген пикирде.
Бул оордан биздин өлкө качып кутула албайт деп ойлойм, анткени вирус катталган коңшу өлкөлөр менен чек араны толугу менен жаап салууга мүмкүн болбой жатат. Адамдар болсо ары бери каттай беришет. Мындай кырдаалда алдын алуу чараларды күчөтүп, көңүл буруу гана керек. Мисалы, өкмөттүн окуу жайларды убактылуу карантинге алганы туура болду. Бирок бул жерде жоопкерчилик мамлекетте эле эмес, ар бир жаранда экенин түшүнүшүбүз керек.
Чынында эле өкмөт жарандарды эл көп чогулган жерлерге барбоого чакырганы менен өлкөдө той аш, массалык иш-чаралар дагы деле болсо өтүп жатат. Жазуучу Олжобай Шакир көп нерсе жөнөкөй жарандарга көз каранды экендигин белгилейт.
Экономикасы эң кубаттуу деген өлкөлөрдүн алы жетпей аткандачы. Беч элдин абалында Кыргызстандын башына андай күн түшпөсүн, Кудай сактасын андайданчы. Бирок ошондо улут өзү күнөөлүү болот да, өзүнүн өзү бир жаман апатка каптап алсачы, кептеп алса. Так болбой эле ошол жанагындай той топурлар кыскарбай, моундай бир баш кошулган жерлерде гигиенаны деле канчалык деңгээлде сактайт кыргызынчы, буга да кепилдик жок да.
Жыл башында Кытайда башталган коронавирус учурда дүйнөнүн 146 мамлекетинде аныкталды. Жалпы 162 миңден ашык адам жуктуруп алса, анын 6,5 миңден ашыгы каза болду. Бул вирустан улам дүйнөнүн бир нече өлкөсүндө чукул кырдаал киргизилген. Дүйнөлүк саламат сактоо уюму болсо, аны пандемия деп тааныган болчу. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Саясий партиялардын шайлоо өнөктүгүнө короткон акчаларынын булагын буга чейин борбордук шайлоо комиссиясынын адистери гана билип келишсе, мындан ары ар бир жаран андан кабардар боло алат. Жергиликтүү кеңештерге шайлоонун алдында ушундай эреже киргизилип, Боршайкомдун сайтына партиялардын каржы булактары ачык жазыла баштады. Бул тууралуу алдыда бизге борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Атыр Абдрахматова кененирээк айтып берет.
Бизде 2 жыл мурун пайда болгон ачык өкмөт өнөктөштүгү деген демилге пайда болгон. Эсиңерде болсо 2018-жылы ошол Абылгазиевдин буйругу менен жарандык коом тараптан, жарандык эксперттер тараптан көрсөтүлгөн демилгелер мамлекеттин 2 жылдык планына киргизилген болчу да. Бийликтин иш мердүүлүгүн ачык айкын кылуу боюнча, анан кийин дагы башка шарттар боюнча саясий партиялардын, анан кийин талапкерлердин шайлоо маалындагы каржы булактарын ачык айкын кылып берүү боюнча сунуштом демилген кирген болчу.
Ошол сиздин сунушуңузга чейинки эрежелер кандай эле, ошолорго токтололу, андан соң жаңы тартипте түшүндүрөлү.
Менин пикиримче, ушул буга чейин канча биз эгемендүү мамлекет болгондон бери шайлоо маалында талапкерлер, саясий партиялар катышат. Алар сөзсүз түрдө өзүлөр тараптан, алардын кызыктары, колдоочулар тараптан каржыланып келишкен да. Анан саясий партиялардын ошол шайлоо фонддорун өзүлөрү каалагандай мыйзам чегинде эми кайсы кандайдыр бир нерселерге, ошол үгүт материалдарынабы же эфирге эмнеге керек болсо ошого коротуп келишкен да. Бирок борбордук шайлоо комиссиясына мыйзам боюнча, шайлоо мыйзамдары боюнча илгертүүдөн бери ошол маалымат жалпы берилчү. Борбордук шайлоо комиссиясынын алдындагы атайын түзүлгөн ошол текшерүүчү топ өзү эле текшерип, анан кийин кайсы саясий партия болсо, кайсы талапкер кандай финансылык жактан бузууларды кылды, анан кийин ошого карата жоопкерчилик көрөбүз деп чечим чыгарчу да. Көпчүлүк сиздер, мисалы журналисттер, же болбосо биздин шайлоочулар, же болбосо негизи эле баардык биздин жарандар ким тараптан каржыланып атат саясий партия же талапкер, кайсы негизде ал акчалар түшүп атат, кайсыл тарапка коротулуп атат, анан кийин БШК текшергенде мектептен бул жагын туура, бул жагын туура эмес тапты деген маалымат толук кандуу жок болчу да.
Азыр ал кандай болуп өзгөрдү жана эмненин негизинде?
Ошо 2 жылдан бери тилекке каршы бул суроо жылдай элген, менин коллегаларым каршылык деле көрсөткөн учурлар болду. Бул мыйзамга туура жатпайт, Атыр айтканың болбойт деп. Анан кийин биз 13 ноябрда өткөн жылы президент келип жолугушуп кеткен да, биз мененчи БШКнын имаратын көрүп, жанагы цифровизацияны өткөрүп атканын БШКнын мүчөлөрү менен талкуу болгон да. Ошондо мен президенттин алдында дагы ошол эки көйгөй жатканга жетишкем да. Бул мигранттардын добуш берүүсү, анан кийин ушул каржыланышынын, талапкерлердин саясий партиялардын каржыланышынын ачыктыгы боюнчачы. Анан ошондон бери рас бул иш алдыга жүрүп баштады. Анан кийин биз өткөн жумада 12 мартта БШКнын жыйынында атайын биздин ушул каржылоо суроолору боюнча инструкциябыз бар, ошол инструкцияга өзгөртүүлөр киргиздик. Азыр ар бир биздин Кыргызстандын жараны кайсы бир талапкерди же саясий партияны колдойм деп барып акча сала турган болсо, Анда ал өзүнүн ошол аты жөнүн расмий көпчүлүккө жарыялантургандыгы боюнча макулдугун бериш керек.
Каяка жарыяланат ал?
Биз азыр мына биринчи булактарды жарыяладык. Атайын Бокшокомдун сайтында талапкер саясий партия деген бөлүк бар. Ошол бөлүккө азыр ушун баарын жарыялаштырдык да. Азыр кааласаңар мынакей кирип Ош шаары боюнча, Токмок шаары боюнча, Кара Кол, башка азыр как шаарлар өтүп, ошол шаарларга катышкан саясий партиялардын каржылоо булактарын ким тараптан каржыланганы, анан кийин ошол акча түшүргөн адам же юридикалык жак болсо канча акча кошкондугун көрсөңөр болот.
Атырайым, партиялар каржы булагынын баарын ачык айкын айтып жатканы канчалык мындай ишеним жаратат? Кошумча аныктоо, тактоо механизми барбы?
Бизде чыккан маалымат бул расмий банктан, банкка келип төлөгөн адамдардын аты жөнү же юридикалык жактардын наамдары чыгат да. Биз ошол акча төккөн адам же юридикалык жак чындап эле ошол акчага ээби, чындап эле ошол акчаны тапкан бекен, ошол бош акчасы саясий партиянын же тиги талапкерди колдоого акчасы бар бекен, жок бекен БШК азырынча текшере албайт. Бул менин кыла турган экинчи кадамым да. Бирок ошол адамдар чындап эле акчасы бар жок экенин биздин ошол салык инспекциясы же болбосо иликтөө жанагындай мыйзамсыз акча табуу боюнча күрөшүп алып бараткан укук органдарыбыз саясатчыларга каратачы, ошолор карап текшерсе болот. Бул укук коргоо органдары текшерсе болот биринчиден. Экинчиден биздин журналисттер бул иликтөөлөрдү жүргүзүп атышат азыр журналисттик иликтөөдө. Журналисттер биле алып же болбосо каалаган кызматтар тарапты эле ушул мисалы Абдрахматов атыр кайсы бир саясий партияга акчасын кошкон болсо ошол атырдын акчасы барбы жокпу мен декларацияга көрсөтүп мүмкүнөтсөм ошондой укатым ошондой бизнесим же болбосо ошондой акча пулдарым бар бекен текшергенге мүмкүнчүлүк бар да.
Үгүткө коротулган акчалардын максаттуу мыйзамдуу сарпталганын аныктоо боюнча да бир аракеттер сөз болуп жаткан. Жалпыга маалымдоо каражаттарына берилген акча жана башка.
Андан сырткары билесиңер, шайлоо мыйзамдарына дагы өзгөртүүлөр кирген. Азыр мисалы биз массалык маалымат каражаттары же болбосо башка жактар менен келишим түзүп кандайдыр бир кызматты же иш асырышат да саясий партиялычы. Биз ошол отчеттордун баарын келишимдердин отчеттерин көтөрүп салыштырабыз. Чындап эле ошончо акча, ошончо мисалы үгүт иштерин жүргүзгөнгө кетти кеткен жокпу? Ал жагын биз текшере алабыз. Бирок азыркы биринчи кадам ошол ким акча салган, ким тараптан, анткени эсиңерде болсо бизде мындай болуп коет, депутаттар сурап келгендечи бул деген бирөөнүн кызыкчылыгын коргойт, кайсы бир бизнести коргойт, ошол бизнестин тиги лоббиси деп күнөө айтып келе атпайбы биздикичи эл жактанчы депутаттарга? Азыр ушундай ачыктыкты ким ошо каржылаганын көрсөтүү максат ошол болчу да, жанагындай ачык саясий коррупция менен саясий лоббини жокко чыгаруу боюнча. Кийинки кадамдар бул ошол чындап эле которгон адамдардын акчасы барбы жокпу, тапкан кирешеси барбы жокпу, же болбосо ал үчүнчү тараптан, кызыктар тараптардан акчасын алып ортомчу болуп фондко салдыбы, ошону иликтөө. Бул иликтөөгө биз дагы жетишебиз экинчи кадам катарычы. Азыр ушул бир чоң жеңиш болду, анткени буга чейин мына 30-жылга жакындап калды эгемендүү мамлекет болгонубузга. Мындай маалыматты чыгарчу эмес Бошайком.
Рахмат. Азаттык радиосунда суроолорго борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Атыр Абдрахматова жооп берди.
Рахмат.
Кабарлардын учкай мазмуну. Саясий партиялардын шайлоо өнөктүгүнө короткон акчаларынын булагы мындан ары ачык болмокчу. Жергиликтүү кеңештерге шайлоо өнөктүгүн жылдыруу сунушталууда. Украинада 17 марттан тарта метролор токтойт. Орус өкмөт 18 марттан 1 майга чейин чет өлкөлүк жарандарга Орусиянын аймагына кирүүгө тыюу салды. Кыргыз өкмөтү айрым зарыл азык түлүктүн бааларын 3 ай тескөөнү чечти. Кыргызстанда 1-класска 10 000 ашуун бала кезекке турду. Бул жана башка кабарлар Азаттык чекит орг сайтында. Кутман таңыңыз менен. Азаттык радиосунун студиясында Санжар Эралиев. Орусиянын өкмөтү экономиканы колдоо үчүн 4 млрд долларлык фонд түзөрүн жарыялады. Мындай чечим мунай баасы төмөндөп, коронавирустун коркунучу күч алып жаткан шартта кабыл алынды. Экономисттер мунай баасындагы олку солку абал орус экономикасын тушап коёрун эскертишүүдө. Теманы Кубат Касымбеков улантат.
Для стабильного функционирования экономики
Орусиянын премьер-министри Михаил Мишустин 16 мартта өкмөттүн антикризистик чаралары менен тааныштырды. Ал өкмөттөн чекараларды жабуу сыяктуу COVID-19 вирусуна каршы чараларынын улам кирешеси азайган ишкерлерге жардам көрсөтүлөт деп убада кылды. Маселен, Газпром жана Роснефть сыяктуу мамлекеттик компаниялар дивиденттерди 6 ай кечирип төлөсө болот. Ошондой эле айрым ишканалар үчүн салык төлөө мөөнөтү узартылат жана аларга жеңилдетилген насыя берилет.
Речь идет в первую очередь о туризме и
биринчи кезекте туризм жана авиакомпаниялар тууралуу сөз болуп жатат. Өкмөт бул тармактарда салык чогултуунун мөөнөтүн кийинкиге жылдыруу тууралуу чечим кабыл алды. Бара-бара жабыр тарткан башка тармактарга жана ишканаларга да ушундай жеңилдик берилиши мүмкүн.
Деди Мишустин. Айтор, экономиканы колдоо үчүн Орус өкмөтү 300 миллиард рубльдык же 4 миллиард доллардык фонд түзөрүн жарыялады. Орус өкмөтүнүн бизнестин абалына кабатыр болуп жаткандын жөнү бар. Анткени соңку 10 күн ичинде мунай баасы кескин төмөндөп кетти. Буга Кытайдан тараган коронавирус жана Орусия менен Сауд Аравиясынын пикир келишпестиги себеп болду. Коронавирустан улам дүйнөдө, анын ичинде мунайды эң көп импорттогон мамлекеттердин башкы сабында турган Кытайда өндүрүш, транспорт каттамдары үзгүлтүк учурап, карамайга болгон керектүү азайып, натыйжада мунай арзандай баштаган. Мындан улам ОПЕКте же мунайды экспорттоочу мамлекеттердин арасында негизги ролду ойногон Сауд Аравиясы баанын түшүшүн алдын алуу үчүн мунай өндүрүшүн азайта турууга чакырган. Бирок бул сунушка уюмга кирбеген Орусия макул болбой койду. Натыйжада өндүрүштү чектөө боюнча мурдагы келишимди аткарбай калды. Мындай жагдай өткөн аптанын башында мунайдын баасын 30% чейин төмөндөтүп жиберди. Ошондой эле рубльдун, теңгенин жана сомдун куну да түшүп кетти. Орусиялык экономист Владислав Иноземцев жакын арада мунайдын баасы көтөрүлбөй турганын, мунун нефть жана газга байланган Орус экономикасы үчүн кесепети оор болорун айтты.
В долгосрочной перспективе там на уровне года.
Узак мөөнөттүк таасирин талдасак, алдыдагы 1 жыл же 1.5 жыл үчүн оптимисттик көз караш жок десе. Себеби өткөн жума күнү Доу Джонс сыяктуу америкалык биржалар калыбына келе баштаса да мунайдын баасы көтөрүлгөн жок. Бул абдан олуттуу белги. Сауд Аравиясы жана анын Перс булуңундагы өнөктөштөрү Орусияны өз ордуна койгусу келип жаткандай көрүнөт.
Поставить Россию на место.
Деди экономист Владислав Иноземцев. Чынында дүйшөмбү күнү мунайдын баасында чоң өзгөрүү болгон жок. Мисалы, эң кеңири тараган Brent үлгүсүндөгү мунайдын бир баррели март айынын башында $50 болсо, азыр өткөн аптада төмөндөгөн боюнча эле $32 тегерегинде турат. Мунай базарындагы мындай кырдаал 16 мартта рубльду 3% арзандатып жиберди. Учурда бир АКШ доллары 75 рубль, бир евро 84 рубльди түзүп жатат. Азырынча Орус өкмөтү көбүрөөк коронавирустун бизнеске тийгизген таасирине көңүл буруп, Сауд Аравиясы менен мунай баасы боюнча карамакшылык өлкө экономикасына канчалык зыян алып келерин так айта элек. Бирок Чехиядагы Господарскийные новости экономикалык гезитинин редактору Ярослав Крейчи быйыл Орус экономикасында солгундоо болот деген ойдо.
Орус өкмөтү мунай согушу узакка созулса да, анын кесепетине туруштук берүү үчүн жетиштүү резерви жана жетиштүү чет элдик валютасы бар экенин билдирип жатат. Анын бирок чынбышыгын билүү кыйын. Мындай жагдай экономиканын өсүү темпин солгундатып коёру бышык.
Өткөн аптада рубльдун арзандашы менен кыргыз сому да нарсызданып, соңку бир нече айда биринчи жолу 1 АКШ доллары 70 сомдон ашкан. Мындан улам 10 мартта Кыргызстандын улуттук банкы жыл баштан бери 4-түнчү интервенциясын ишке ашырып, 50 миллиондон ашык АКШ долларын жүгүртүүгө киргизген. Ошентсе да доллардын кыргыз сомуна карата курсу мурдагы 69 сомдук чекке түшкөн жок. 16 мартта 1 доллар валюта базарында 72-73 сомдун тегерегинде болгону кабарланды. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Уктурууну улантабыз. Арменияда тойго барып коронавируска кабылгандардын саны 20 адамга жетти. Түштүк Кореяда вирусту массалык жуктуруу жашыруун чиркөөдөн башталган. Түркияда илдетке чалдыккан эң алгачкы адам илдет аны Арабиядан жуктуруп келгени аныкталган. Тыюуларга карабай массалык иш чараларга катышуунун кесепети тууралуу Ыдырыс Исаков баяндайт.
Арменияда коронавируска кабылган алгачкы 3 адам 10 мартта аныкталган. Алардын баары Италиядан келгендер. Экөөсү Арменияны, бирөө Италиянын жараны. Бул 3 адамдан илдет табылгандан тартып бейтаптардын саны кескин өсө баштаган. Көрсө февраль айынын аягында Италияда саякаттап жүрүп келген 45 жаштагы аял марттын башында уулун үйлөнтүү үчүн жуулчулукка барган. Зияпатка катышкан 40 адамдын 18'ине коронавирус чыккан. Буга байланыштуу Армения илдеттин очогуна айланган Итмиядзин шаарына өзгөчө кырдаал киргизди. Өлкөнүн премьер-министри Никол Пашинян вирустун жайылышы жана аны таратпоого кандай чаралар көрүлүп жатканы тууралуу ара күндө Facebook аркылуу элге түз эфирде кайрылып жатат.
Учурда Арменияда коронавируска кабылгандардын саны 28 адамга жетти. Анын ичинен 18-и Итмиядзин шаарында сүйкү салууга баргандар.
Армениянын саламаттык сактоо министри Аркем Тарасян өлкөдө диний иш-чараларды да токтото турууну сунуштап жатат.
Чынын айтсам, биздин диний ишмерлер коронавируска байланыштуу кандай чараларды көрүп жаткандан кабарым жок. Бирок коронавирус Түштүк Корея жана Иранда дал ошол диний иш-чаралар өтүүчү жайлардан, мечит жана чиркөөлөрдөн тараган. Ошондуктан элди жана диний уюмдарды массалык иш-чараларды өткөрүүдөн карманып турууга чакырам. Адам саламаттыгы баарынан бийик.
Мечит демекчи, коронавирус Иранга киргенден тартып тез ылдамдыкта жайыла баштаган. Бийликти айбууга келтирбей, 2,5 айдын ичинде илдетке кабылгандардын саны 14 миңден ашып кеткен. Бирок Нью-Йорктогу эл аралык саламаттык сактоо жана билим институтунун негиздөөчүлөрүнүн бири Камияр Алайи расмий маалыматка ишенбей, Иранда вирус чалган адамдардын саны 50 миңден көп болушу мүмкүн экенин айтып чыкты.
Адамдардын көбү тез тапшырышы зарыл. Чыныгы маалыматтардын 5-тен 1 гана айтылып атса, жугузуп алгандардын өздөрү бул тууралуу билбесе, кырдаалды кантип көзөмөлгө алса болот?
Алгач моюн толгоп жаткан Иран бийлиги акыры мечиттерде массалык намаздарды токтотууга аргасыз болгон. Ал арада илдет кошуна Казакстанда да пайда болду. 9 адам коронавируска кабылганы аныкталды. Өлкөдө өзгөчө кырдаал жарыяланды. Акыркы маалыматтар боюнча илдет Өзбекстанга да жетти. Коронавируска кабылган 4 адам табылды. Ал Францияда саякаттап келген аялдан жуккан айтылууда. Илдетке кабылгандар оорулуу аялдын үй бүлө мүчөлөрү болууда. Адрес Саков, Азаттык.
Жогорудагы баян коңшу өлкөлөрдө коронавируска байланыштуу маалыматтар жаңылана электе даярдалган болчу. Өзбекстанда акыркы маалыматтарга ылайык 4 эмес 6 адам коронавирусту жуктуруп алганы айтылды. Өзбекстан мечиттердеги жыйындарды өткөрүүгө тыюу салды. Уктурууну уланталы Санарын облусунда быйыл жылдагыдан мал кымбат. Жергиликтүү бийликтин маалымдашынча баа эт экспортко чыгып жаткандыгына байланыштуу өсүүдө. Малдын кымбаттыгы теңиртоолуктарга кандай таасирин тийгизүүдө? Кабарчыбыз Мирлан Кадыров Атбашы районундагы мал базардан даярдаган макаласын угалы.
Базарда адаттагыдай эле мал көп. Колдогу малын жетелеп, кардар издеген атбашылыктар төрттүлүктүн баасы акыркы 2 аптадан бери кескин көтөрүлгөндүгүн айтышты. Кымбатчылыктын себеби эмнеде экендигине ар биринин өзүнүн жоромолу бар. Кантсе да малдан киреше таап, үй бүлөлүк бюджетин толтурган толуктарга бул көрүнүш пайдалуу келип жатат. Атбашы айылынын тургуну Улан Кинчимишев эртеден бери 4 кой сатты. Баасы койдун этине жана жашына жараша 10,000 сомдон 15,000 сомго чейин болгон экен. Бул баа былтыркы жылга салыштырмалуу дээрлик 5,000 сомго кымбат.
Биткеле бирдеме ооруп чыкса да продуктуну кымбаттатып атты. Биздики деле кымбаттайт, жана продукты кымбаттаса коярсам мында көтөрүлүшүмө мында деген 9,000 болот. Аябай сенттер оңго чейин эттине мал этет.
Мындай баа уй менен жылкы базарында да өстү. Ар бири акыркы кезде 10,000 сомго чейин кымбаттаган. Маселен 9-10 айлык музолорун 30-35 миң сомдон сатып жаткан Атбаш айылынын дагы бир тургуну Темирбек Асылбеков буларды айтты. Бул базарда семиз жылкы менен эттүү букалардын алды 150 миң сомго чейин сатылды. Сырттан келген ал армандар деле азыраак болду. Бирок ошентсе да атбашылыктар малдын баасын түшүрбөй бир калыпта сактап турушту. Баарынан да жазында мал алып, тоого чыгарып, кайра күзүндө сатып пайда тапкандарга бул көрүнүш жакпай тургандай. Анткени күзүндө базар баасы кандай болот деген түпөйүл ой аларды кыйнап турат. Ушундай бизнес кылган Асанбек Тентимешев буларга токтолду.
Жылкы баласын алсак деп келгенбиз. Баа кымбат. 70-80 миңден болуп кетип. Ала албай турабыз.
Эмнеге кымбаттап атат?
Жотура берсин.
Жүрөм эмнеге кымбат дерсин? Базарга аябай эле кымбат болот. Жылкы деле кымбат, уй кой бүт эле кымбат болот. Жаздык го деп. Кышта табагып чыккан эмгеги чыга
келат. Кандай кымбат? Былтыркыга салыштырмалуу.
Былтыркыга салыштырмалуу 20,000-15,000 сом.
Эми базарды көрүп жүрөсүздөрбү, эми түшөбү ба же ушу баанын кармайбы?
Түшсө карапайым элге жакшы болмок.
Өкмөттүн арындагы өкүлү Эмилбек Алымкулов малдын баасынын кескин өсүшүн эттин сыртка экспортолуп жатканы менен түшүндүрдү. Ал малдын баасы кыргыз кытай чек арасы 2 айдан бери жабылып, Кытайдан эт кирбей калгандыгы үчүн кымбаттады дегенге кошулбайт. Учурда нарында уйдун этинин 1 килограммы 400 сомго, койдун эти 380 сомго чыкты. Бул эттин наркы акыркы бир айда 50 сомдон 80 сомго чейин өстү дегендик. Мирлан Кадыров, Азаттык, Нарын облусу.
Ушуну менен 17-марттагы программанын бир бөлүгүн жыйынтыктайбыз. Студияда Санжар Иралиев, техникалык тейлөөнү Максат Акматжан уулу жүргүзүүдө. Сайтыбыз азаттык чекит орг.
Азаттык уналгысы. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 10 болду. Азаттык радиосу таңкы программанын кайталуусун сунуш кылат. Саламатсызбы? 17-марттагы берүүлөрдү улантабыз. Алдыдагы баяндардын мазмуну. Өкмөт коронавирустан кооптонуп турат. Премьер-министр азык-түлүк коопсуздугун чыңдоо үчүн өкмөт зарыл чаралар көрүлүп жатканын билдирди.
Кызыл кулакты топот ошолорго жол бербеш керек. Ошол койгон чектен ашырып саптырбоо боюнча.
Орусиянын конституциялык соту Путиндин дагы 2 жолу президенттикке шайлануусуна жол ачкан баш мыйзамды өзгөртүү долбоорун жактырды.
Нарушается принцип сменяемости власти.
Бийликтин алмашуу принциби өзгөрүп жатат. Бизде президенттин мүмкүнчүлүктөрү эч чектелбеген, аз келгенсип, ал эми алмаштыргыс.
Израилде президент өкмөт куруу укугун оппозицияга тапшырды. Бүт аймагы карантинге алынган Испанияда диний жүрөлгүлөр онлайн өткөрүлө баштады. Менин аты жөнүм Санжар Иралиев, азыр жаңылыктар Замира Кожубаевадан.
Рахмат, саламатсызбы? Саясий партиялардын шайлоо өнөктүгүнө короткон акчаларынын булагы ачык болот. Шайлоо фонддорундагы сумманы буга чейин борбордук шайлоо комиссиясынын адистери гана билип келсе, мындан ары ар бир жаран андан кабардар боло алат. Жергиликтүү кеңештерге шайлоонун алдында мындай эреже киргизилип, Порш.комдун сайтына партиялардын каржы булактары ачык жазыла баштады. Бул тууралуу борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Атыр Абдрахматова Азаттыкка билдирди.
12-мартта БШКнын жыйынында каржылоо суроолору боюнча конституцияга өзгөртүүлөр киргиздик. Азыр ар бир биздин Кыргызстандын жараны кайсы бир талапкерди же саясий партияны колдойм деп барып акча сала турган болсо, анда ал өзүнүн ошол аты жөнүн расмий көпчүлүккө жарыялана тургандыгы боюнча макулдугун бериш керек. Биз азыр мына биринчи булактарды жарыяладык.
Бул аралыкта жергиликтүү кеңештерге шайлоо өнөктүгүн жылдыруу сунушу берилди. Коронавирустан коргонуу максатында өлкөдө жүрүлүп жаткан иш чаралардын алкагында 12-апрелге берилген шайлоо өнөктүгүн да жылдыруу зарыл. Мындай сунушун БШКнын мүчөсү Гүлнара Жоробаева Азаттыкка билдирди. Анын сөзүнө караганда сунуш Порш.комдун төрайымы Нуржан Шайылдабековага, анын орун басарларына жана комиссиянын айрым мүчөлөрүнө ооз эки айтылган.
О том, что мы будем делать, будем ли мы ограничивать...
Көрүп жатасыңар, өкмөт массалык иш-чараларды чектеп жатат. Шайлоого даярданып жаткан саясий партиялардын үгүтчүлөрү да массалык иш-чара. Чектөөдөн улам алар эл аз бата турган имараттарда жолугушуу өткөрүп, үгүт жүргүзө берет. Бирок муну менен элдин ден соолугуна коркунуч чаралышы мүмкүн. Ошондуктан үгүтчүлөрдүн шайлоону да жылдыруу зарыл деп эсептейм, деди Гүлнара Жоробаева. Бул сунуш азырынча Порш.комдун отурумуна коюла элек. Ушул тапта Кыргызстанда 5 шаарда жана бир нече айылдарда жергиликтүү кеңештерге шайлоо өнөктүгү жүрүүдө. Балыкчы, Каракол, Майлы Суу, Ош жана Токмок шаар кеңештерине 22 саясий партия атсалышууда. Шайлоого үгүтүштөр 13-мартта башталган, добуш берүү 12-апрелде болот. Коронавирустан дүйнөдө 6606 киши көз жумду. Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмунун маалыматына караганда, акыркы суткада жугуштуу вирустан 863 адам каза тапты. Жалпы дүйнөдө ооруга чалдыккандардын саны 167,5 миңден ашты. Акыркы суткада коронавирусту 13903 адам жуктурган, ошондой эле акыркы күнү коронавирус дүйнөнүн 4 өлкөсүндө аныкталды. Алардын 2 Африка континентинде, 1 Европада, дагы 1 Америка материгинде жайгашкан. Муну менен жалпы дүйнө жүзүндөгү 151 өлкөдө коронавирус аныкталды. Вируска чалдыккандардын саны боюнча Европада биринчи орунда 20 миң киши катталган Италия, андан кийин 8000 учур менен Испания турат. Бул эки өлкөдө каза тапкандардын саны да жогору. Италияда акыркы суткада 349 адам оорудан улам жашоо менен кош айтышты. Өлкөдө коронавирустан жалпысынан 2158 адам өлдү. Иранда 14000 көп кишиде вирус аныкталса, өлгөндөрдүн саны 724 кишиге жетти. Оорудан жуктургандардын жана андан көз жумгандардын саны жагынан башка мамлекеттердин көрсөткүчү 50% чогуу болуп эсептелген Кытайдын көрсөткүчүнөн тең эсе көп болууда. Кытайда 3218 адам коронавирустан өлгөн, анын ичинен 14 акыркы суткада көз жумду. Ал эми ооруга чалдыккан 29 жаңы учур катталды. Окумуштуулар Кытайда эпидемия басаңдап баратканын айтышууда. 17 мартка карата Кыргызстанда коронавируска чалдыккандар катталган жок, бирок оорун алдын алуу максатында массалык иш-чараларды өткөрүүгө тыюу салынып, түнкү клубтар, кинотеатрлар, компьютер залдары, соода борборлорундагы балдар оюн зоок аянтчалары, тамактануучу жайларды жабуу тууралуу чечим кабыл алынды. Ошондой эле өпкөнү сезгентүүчү вирустун жайылышына бөгөт коюу үчүн жарандарга эл көп чогулган жерге барбоо, ата-энелерге балдарын үйүнө кармоо сунушталды. Окуу жайлар жана мектептер 3 жумалык карантин каникулга таратылды. Украинада 17 марттан тарта метролор токтойт. Ал эми 18 марттан баштап темир жол, аба жолдору жана автобустар жүргүнчү ташууну убактылуу токтотушат. Мындай чечимди Украина өкмөтү коронавирустун жайылып кетүүсүн алдын алуу максатында кабыл алды. Шаар ичиндеги автоунааларга 10 ашуун жүргүнчү салууга тыюу салынды. Украина президенти Владимир Зеленский коомдук транспортту токтотуу коронавирустун жайылып кетүүсүн алдын алуу чарасы деп билдирди. 17 мартта саат 12:00 тарта бардык метролор токтойт. Чешембиден баштап бардык маданий, оюн зоок, спорт, диний жарнамалык жана башка иш-чаралар токтотулат. Ошол эле коомдук тамактануучу жайлар, оюн зоок борборлору, маданий мекемелер, фитнес борборлору да ишмердүүлүгүн убактылуу токтотууга тийиш, деди Зеленский. Кыргыз өкмөтү айрым азык түлүктүн бааларын 3 ай тескөөнү чечти. Буга күнүмдүк жашоодо зарыл болуп саналган социалдык маанидеги азык түлүк менен элди жеткиликтүү камсыз кылуу максатында баарылып жатканы тууралуу токтомго өкмөт башчы Мухаммедкалы Абылгазиев 16 мартта кол койду. Ага ылайык 3 ай бою ун, нан, сүт, суу, май, каймак, май, кумшекер, күрүч, макарон, тоок жумурткасы жана картошканын наркы тескелет. Монополияга каршы күрөшүү агенттиги социалдык маанидеги товарлардын баасын максималдуу аныктамакчы. Быйыл 1-класска 10000 ашуун бала кезекке турду. 16 мартка карата мектепке электрондук каттоо системасы аркылуу балдарды 1-класска кабыл алуу үчүн катталган арыздардын саны 10333 жетти. Мунун ичинен Бишкек шаарында 9133 ата эне баласын 1-класска кабыл алууга арыз берген. Булардын ичинен 4662 бала башталгыч класска кирди. Мындай маалыматты билим берүү жана илим министрдин маалымат кызматы билдирди. 2020-21 окуу жылына балдарды электрондук түрдө мектепке каттоо Кыргызстандын 6 шаарында Бишкек, Ош, Жалал Абад, Кызыл Кыя, Карабалта жана Токмокто жүрүп жатат.
Замир Кожобаев айтып берген кабарлардын толук топтому Азаттык чекит орг сайтында. Аба ырайы. Кыргыз гидромет агенттиги бүгүн өлкө аймагында жаан чачын болбойт деп кабарлады. Тоолуу райондордо жолдор тайгак болот, шамалдын багыты өзгөрүлүп турат, секундасына 1-6 метрге чейин жетет. Абанын Чүй, Талас облустарында 24-25, Баткен, Ош, Жалал Абад дубандарында 26-27, Ысык Көл жана Нарын облустарында 14-16 градус жылыйт. Бишкек шаарында +25 градус болот, ал эми бийик тоолуу аймактарда -3, +2 градус. Уктурууну улантабыз. Премьер министр Мухаммедкалы Абылгазиев экономикалык каачылыктын алдын алып, азык түлүк коопсуздугун чыңдоо үчүн өкмөт зарыл чараларды көрүп жатканын айтып, тынчсызданууга негиз жок экенин билдирди. Өкмөт башчысы бул үчүн мамлекеттик материалдык резервтин кампаларындагы азык түлүк корун колдонуу жана ага кошумча 800 миллион сом дан жана дан азыктарын сатып алуу чечими кабыл алынганын белгиледи. Өкмөттүн бааларды жөнгө салуу, кошумча азык түлүк запасын камдоо саясатын айрымдар өтө зарыл чаралар катары карашса, кээ бир талдоочулар аны өкмөт күн мурун камсыздай турган аракет болушу керек болчу деп сынга алышууда. Бул тууралуу кепкезеги кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошовдон.
Премьер-министр Мухаммедкалы Абылгазиев 16 мартта уюштурган брифингде өлкөдөгү азык түлүк рыногундагы кызыл улактыктын алдын алуу жана коомчулуктагы дүрбөлөңгө жол бербөө үчүн өкмөт көрүп жаткан соңку чаралар туурасында маалымат берди. Анда өкмөт башчысы ун, нан, кумшекер, өсүмдүк майы сыяктуу 11 түрлүү өнүмдүн баасын тескөө боюнча буйрук чыгарып, азык түлүк бааларын мамлекеттик көзөмөлдөө чечими кабыл алынганын жарыялады. Премьер-министр Мухаммедкалы Абылгазиев буга өткөн аптанын соңунда катталган дүрбөлөң негиз болгонун белгиледи.
кызыл кулактык деп коюп, ошолорго жол бербешибиз керек. Ошол койгон чектен ашырып саттыруу боюнча. Региондордо канчадан сатылыш керек? Алыскы региондо канчадан сатылыш керек? Бишкекте кандай болуш керек баасы? Элибизди дүрбөлөңгө салган кыймыл аракеттин баарын токтотушубуз керек. Ар бир жаран унду, нанды, кумшекерди, өсүмдүк майын жана башка товарларды канчадан алса болот, өзүнүн бюджети менен жашоосун улантууга биз мүмкүнчүлүк түзөбүз.
Мурдагы финанс министри жана парламенттин мурдагы спикери Марат Султанов коронавирустан коргонуу үчүн чек аралды жабуу улуттук экономикага олуттуу сокурушу мүмкүн экенин айтып, ошондуктан өкмөттүн азык-түлүк коопсуздугун чыңдоодогу алдын алуу чаралары жетишсиз болгон деп эсептейт. Марат Султанов эми азыр эң башкысы рынокто дүрбөлөң салууга жол бербөө маанилүү экенин айтты.
Рынокту караш керек, кандайдыр бир паника деп койгон, дүрбөлөңдөр болуп кетпесин деп. Мисалы, биздин өкмөт кандайдыр бир чараларды көрүш керек. Азыркы болгон аракеттер кичине дагы жетишсиз эмес окшойт. Экономикалык шартта азырынча аракеттер жок. Себеби, эгерде чекараны ачып койсоңор, анда коронавирус кирип кетиши мүмкүн. Жаап койсоңор, соода токтоп калса, бул дагы абдан чоң экономикага сокку урат. Альтернативдүү рынктар бизде тээрлик жок. Азыр мисалы мына Казакстан биздин чек арабызды жаап атат деп атат. Бул болсо абдан бизге чоң сокку урушу мүмкүн.
Дүйнөдө тарап жаткан коронавирус илдетине байланыштуу өткөн аптанын соңунда Кыргызстандын базарларында ашыкча азык-түлүк сатып алып, ун, кумшекер, өсүмдүк майы сыяктуу азык-түлүктүн түрлөрү кымбаттаганы байкалган. Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев мамлекеттик материалдык резервтин компанияларында азык-түлүктүн жетиштүү запасы бар экенин, буга кошумча жакында Орусия менен Казакстандан дагы дан жана дан азыктарын сатып алууга каражат бөлүнгөнүн белгиледи.
Жарандардын кыймыл аракетин жана жүрүшүнө чектөө кирет. Текшерүү процесстери катаалданат, бирок бизнеске товар жүгүртүү боюнча эч кандай тоскоолдук болбойт. Биз азыр ун боюнча жана башка продуктылар боюнча 400 миллион сом бюджеттен бөлүп атабыз. Мындан тышкары эки мамлекеттик коммерциялык банктар 200 миллиондон 2 Айыл банк жана РСК банк өкө чыгарышат. 800 миллион сом азыр ушул ун, буудай алып келгенге жумшалат. Мындан тышкары материалдык резервтер боюнча мамлекеттик фонд 60 миң тоннадан ашык ун жана буудай бар.
Ошол эле кезде талдоочу Мерсулжан Намазалиевдин айтымында кызыл кулактык менен дүрбөлөңдүн себептерин майда соодагерлерден эле издеп, өкмөттүн жоопкерчиликтен сырткары калганы туура эмес. Мерсулжан Намазалиев мындай учурда өлкөдө азык-түлүктүн канчалык реалдуу запасы бар экени маанилүү экенин айтты.
Толгонто койбо чиректер болуп атса, анан ошол эле учурда ал сатуучуларда жеткиликтүү запас жок болсо, анан баалар көтөрүлө берет да. Эмнегедир ишкерлер деле айттап аткандай гана мага жаккан жок. Себеби дегенде паника болуп элдин баары талашып атканда ошо азык-түлүктүн туруктуу бар болушу үчүн бааларын ылдый өйдө болгондугу ошого көмөктөшөт да. Менин оюмча өзгөчө абал жарыяланса, ошондон өкмөт, мамлекет кайсы бир бааларга чектөө коюп, бааларды башкарып өткөнгө укугу бар болсо керек да.
2008-жылы Кыргызстанда күндөлүк зарыл деп талап кылынган өнүмдөрдү кайсы бир мөөнөткө чейин жана белгилүү бир көлөмдө сактоону камсыздоо үчүн Кыргыз Республикасында азык-түлүк коопсуздугу тууралуу мыйзам кабыл алынган болчу. Ага ылайык өлкөдө же анын кайсы бир аймагында өзгөчө абал түзүлсө, 90 күнгө чейин камсыздоо үчүн азык-түлүктүн 11 түрүн мамлекеттик материалдык резервтердин компанияларында сактоо тартиби бекитилген. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Эми басма сөзгө баяндама, Бишкекте чыккан айрым гезиттерди барактап, макалаларга сиреп салабыз. Микрофондо Шайлообек Дүйшеев.
Факты КЖ гезити президент Сооронбай Жээнбековдун ак сокуясына байланыштуу сөзүн басты. Анда мындай деп айтылат: урматтуу мекендештерим, өлкөбүз үчүн өмүрүн сайган мекендештерибиздин эдесине ар дайым башыбызды ийип таазим этебиз. Алардын каармандыгы бизди мамлекеттеги тынчтыкты баалай билүүгө, коомдогу туруктуулукту жана ынтымакты көздүн карегиндей сактоого үндөп турат. Элибизде ар дайым ынтымак жана биримдик, жергебизде дайыма тынчтык болсун. Жараткан Кудай өзү сүйүктүү мекенибиз Кыргызстанды колдосун. Гезит андан ары антимонополиялык кызмат жөнүндө, Райым Икрамдын ордун басканы калганы жөнүндө, Бабанов жөнүндө, Боронов жөнүндө, бийликчил партиялар кимдир экени жөнүндө, коронавирусту алдын алуу боюнча ынтымак акциясы башталгандыгы жөнүндө, базардагы баалардын өсүшүнө кимдер күнөөлүү экендиги жөнүндө, жер үй жөнүндө маалыматтарды жарыялады. Жогорку кеңештин депутаты Искендер Гайыпкулов макаласында кыргыз эли аз болсок да эгемендүү мамлекет экенине сыймыктанам деп айтты. Акын Абдылда жан Акматалиевдин «Досторум бар турмушумда сагынган» деген ыр түрмөгү тартууланды. Баймырза Накай аттуу автордун макаласы айыл чарба жеринин азыркы арманы азыктын жетишсиздиги деген ат менен жарык көрдү. Ички иштер министрлиги кыргыз милициясы тууралуу бир ырдын сынагын жарыялаган жобосун басып чыкты. саясаттаган илимдердин кандидаты журналист Чолпонбек Сыдыкбаевтин милициянын коомдогу орду жогору болуш үчүн агартуучулук аракеттер жасалышы зарыл деген аталыштагы маеги басылды. Кыргыз эл акыны Кожогелди Култегин 60 жашта деген аталыш менен сандан санга жарыяланып келаткан филология илимдеринин доктору Үмүт Култаеванын макаласы бүгүн аягына чыкты. Окумуштуу акындын чыгармаларын талдоого алуу менен минтип жасат. Кожогелди Култегиндин чыгармалар жыйнагынын 4-түнчү томун түзгөн анын котормолоруна баан салганда акын кыргыз поэзиясындагы залкар акындарыбыз Сооронбай Сүйүп, Эрнис Турсунов, Сүйүнбай Эралиев, Салижан Жигитов, Жалил Садыков, Омор Султанов, Сагын Акматбекованын сан жыргалуу салтын өз жолу чыгармачылык өзгөчөлүгү менен улантып жатканын байкоого болот. Идеялык тематикалык көп түрдүүлүктү камтыган Кожогелди Култегиндин чыгармаларынан окурман сезимдер гармониясына ширелген эстетикалык ырахат аларына ишеним артабыз. Акын Сыдыгалиевдин Нурбай ээлери жана башкалар жарыяланды. Вечерний Бишкек гести вирустун дүрбөлөңү өтө жаман деген баш тема менен ачып, президент Сооронбай Жээнбеков өткөн жуманын аягында жогорку сотто болуп санариптештирүү кандай жүрүп жаткандыгы менен таанышканын, премьер министр Мухаммедкалы Абылгазиев коронавирус боюнча дүрбөлөң түшө бербөө керектигин, базардагы баалар көзөмөлгө алынып сомдун курсу 73 доллардын тегерегинде кармалып турарын, бул боюнча өкмөттүн жыйынын өткөргөнүн кабарлады. Гест андан ары Орто Сайба Сарыбаш штабка калыбын иштеп жатканын, азык түлүк жаатында таңсыктык жоктугун, бул боюнча макалаларды эксперттердин ойлорун Бишкек мэриясынын билдирүүсүн таратты. Вирустан да анын дүрбөлөңү жаман деген рубриканын алдында бир катар материалдар жарык көрдү. Кытай Эл Республикасынын төрагасы Си Цзиньпин жакында оорунун очогу тараган Ухан шаарында болгонун, демек ошол жерде же жалпы эле Кытайда тумоонун коркунуч артта калганын билдирээрин белгилеген гезит Кыргыз улуттук университетиндеги Конфуций институтунун директору Ан Дюандын маегин тартуулады. Гезитте спорт жана маданият темасындагы материалдар жана башкалар да бар.
Бүгүн Бишкекте чыккан айрым гезиттерди барактап макалаларга сериеп салдык. Басма сөзгө баяндаманы Шайлообек Дүйшеев сунуш кылды.
Алло.
Алло, саламатсызбы?
Саламатсызбы?
Бул эл үнү программасы болду экен.
Угуп жатасыз.
Алло, бул эл үнүбү? Мен силерге кайрылганымдын себеби эл үнү программасына түштүмбү? Мен жардам сурайын.
Менде бир көйгөйлөр болуп атат да, ошону силер аркылуу.
Азаттык радиосуна кайрылган жарандардын сунушу, пикири жана талабы эл үнү берүүсүндө.
Айлыгым 5100 сом. Үч баланы жалгыз бакам.
Эл менен иши жок. Отчет бергенде
садиктен эле баштап деп коррупция, мектептен
коррумпированный группалар иштеп атат. Жалаң билимдүү кыйын специалисттер кетип калатат.
Бул эл дүнүнө жарай көйгөйү.
Ар ишемби таңкы программада.
Балам эмне кызынар деп чырылдап ыйласаң,
балама боорун алмаштырганга жардам.
Көңүл өйгөн маселелерди, сунуш жана пикирлерди айтыңыз. Биз ага тийиштүү мекемелерден жооп алганга аракет кылабыз. Же сиздин көйгөйдү коомго алып чыгабыз.
WhatsApp номерубуз 0550 988 755.
Бир аздан соң эл аралык темаларга өтөбүз. Азыр кабарлардын учкай мазмуну. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму 151 өлкөдө коронавирус аныкталганын билдирди. Кыргызстанда саясий партиялардын шайлоо өнөктүгүнө короткон акчаларын булагы ачык болмокчу. Жергиликтүү кеңештерге шайлоо өнөктүгүн жылдыруу сунушталууда. Кыргыз өкмөтү айрым зарыл азык түлүктүн бааларын 3 ай тескөөрү чечти. Орусияда конституцияга киргизилген өзгөртүүлөргө нааразылар көбөйдү. Бул жана башка кабарларды азаттык чекит орг сайтынан окуңуз. Кутман таңыңыз менен. Обада азаттык радиосу бүгүн 17 март. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев. Орусиянын конституциялык соту Путиндин дагы 2 жолу президенттикке шайлануусуна жол ачкан баш мыйзамды өзгөртүү долбоорун жактырды. Анын алдында жүздөгөн орусиялык маданий жана коомдук ишмерлер өлкө антиконституциялык төңкөрүш коркунучуна кептелди деп коңгуроо кагып чыгышкан. Москвадан абалды Лаззат Жаныбек кызы баяндайт.
Орусия президенти Владимир Путин баш мыйзамга өзгөртүү киргизүү долбоорун январда федералдык жыйынга кайрылуусунан кийин сунуш кылган. 14 мартта, жекшемби күнү экенине карабай, аймактардагы парламенттер мыйзам өзгөртүүлөрдү 2 күндө жактырып бергенден кийин долбоор конституциялык сотко шашылыш түрдө кабыл алынган. 16 мартта сот түзөтүүлөр тууралуу мыйзам конституцияга туура келет деген бүтүм чыгарып берди. Мыйзам өзгөртүүлөр Орусиянын президентинин ыйгарым укуктарын кыйла кеңейтет. Асыресе Путиндин буга чейинки президенттик мөөнөттөрүн жокко чыгарып, 2024 жылдан кийин дагы 2 ирет президенттикке аттанып, 12 жыл бийликте калуусуна шарт түзөт. Мындан тышкары президент өкмөттү таркатпай туруп, премьер-министрди алмаштырууга укук алат. Ошондой эле мамлекеттик дума министрлердин кеминде 3-тен 1-ин 3 ирет бекитпей койсо, думанын өзүн таркатып жиберүү мүмкүнчүлүгүнө ээ болот. Эми Орус президенти Жогорку сот менен Конституциялык соттун судьяларын дайындоого көрсөтүп, аларды кызматтан алып да кое алат. Мындан тышкары конституцияга сунушталган жаңы мыйзамдарга ылайык мамлекеттик кызматкерлерге чет өлкөнүн жарандыгын алууга тыюу салынат. Орусиянын конституциясы эл аралык келишимдер менен милдеттерден жогору коюлат. Орус улуттуу мамлекеттин уңгусун түптөгөн эл катары белгиленип, өлкөдө эркек менен аялдын никеси гана таанылат. Дүйшөмбүдө кечке жок жарыяланган конституциялык соттун чечимин кээ бир орусиялык саясат талдоочулар жолдош түркмөндөр, эми бар болуңуздар деп тосуп алышса, кээ бири соттор өздөрүнө өздөрү жаза чыгарышты деп баалашты. Ал эми журналист Андрей Лашак эми таптык теңсиздикти дарга асуу менен уруп согуп жазалоону, мал мүлккө чектөө киргизүүнү, аскерий кыштактарды жандандырган мыйзам өзгөртүүлөрдү күтөбүз деп сынга алды. Буга чейин баш мыйзамды өзгөртүүгө каршы жүздөгөн орусиялык окумуштуулар, юристтер, журналисттер жана жазуучулар интернетке ачык кат жарыялап, Орусия антиконституциялык көрүш коркунучуна кептелди деп коңгуроо кагып чыгышкан. 400 ашуун көрүнүктүү коомдук ишмерлер буга чейинки президенттик мөөнөттөрдү жокко чыгарылышын мыйзамсыз деп баалашат. Баш мыйзамга ордуну тартип бузуулар менен киргизилип жаткан өзгөртүүлөрдү биз антиконституциялык төңкөрүш, баш мыйзамды бузуу катары баалайбыз. Бул окуялар эл бийлиги менен эркиндиги принциптерине негизделген биздин өлкөнүн эволюциялык өнүгүшүнө чоң сокку, улуттук ажырымдын трагедиясына айланат деп жазылган ачык катта. Путиндин буга чейинки президенттик мөөнөттөрүн жокко чыгарууну 10 мартта алгачкы аял космонавт, учурда Бирдиктүү Орусия партиясынан шайланган депутат Валентина Терешкова сунуштаган. Президент жана премьер-министр катары өлкөнү 20 жылдан бери башкарып келаткан Путин өзү буга каршы эмес экенин айткан. Саясат таануучу Наталья Шавчукова Орусиянын федералдык телеканалында муну мамлекеттик төңкөрүш деп ачык айтып чыккандардын бири.
Нарушается принцип сменяемости власти.
Бийликтин алмашуу принциби өзгөрүп жатат. Бизде президенттин мүмкүнчүлүктөрү эч чектелбегени аз келгенсип, ал эми алмаштыргыс. Бийликти эл көзөмөлдөшү керек деген башкы принцип бузулуп жатат. Орусиянын аймагында элдин суверендүүлүгү жокко чыгарылып жатат. Так айтканда, бул биздин элдин бетине түкүрүк.
Бийлик өкүлдөрүнүн ичинен баш мыйзамды өзгөртүүгө каршы чыгып, Якутияда парламенттин депутаты Сулустана Мыран мандатынан баш тарткан. Ошондой эле Федерация кеңешинде Иркутск облусунун сенатору Вячеслав Мархаев гана мыйзам өзгөртүүлөргө каршы добушун берген. Ал арада конституцияны өзгөртүүгө каршы акциялар Санкт-Петербург, Москвада өтүп жатат. Демалыш күнү Питердеги сот имаратынын алдына бир кадар активисттер баш мыйзамды өзгөртүүгө каршылык иретинде бир тутам гүл көтөрүп келишкен. Акциядан 22 кишини полиция кармап кеткен. Москвада ишембиде федералдык коопсуздук имаратынын алдына саясий куугунтууга каршы акция өтүп, анда 50 киши кармалган. Акциянын катышуучулары баш мыйзамды өзгөртүү боюнча нааразылыктарын билдиришкен. Кээ бири Путин кет, Путин мага хан эмес деген урандар жазылган плакаттарды көтөрүп келишкен. Орусияда баш мыйзамга өзгөртүүлөрдү кабыл алуу боюнча бүткүл элдик добуш берүү 22 апрелде өтөт. Лазат Жэнибек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Израилде президент Реувен Ривлин өкмөт куруу укугун оппозицияга тапшырды. Мунун алдында премьер-министр Биньямин Нетаньяху саясий атаандашы Бенни Ганц менен чогуу башкаруучу коалиция түзүү тууралуу орток пикир тапкан эмес. Соңку 12 айдын ичинде Израилде 3 жолу парламенттик шайлоо өттү. Нетаньяху менен Ганц өкмөттү ким жетектеши керек деген маселеде тил табыша албай келүүдө. Толугураак Элеонора Бейшенбек кызы баяндайт.
Израилдин президенти жекшембиде кечинде Ликуд партиясынын лидери премьер-министр Биньямин Нетаньяху менен Көк жана Ак партиясынын төрагасы Бенни Гансты чукул сүйлөшүүгө чакырган. Анда тараптар өкмөт куруу боюнча дагы орток пикир таба алган эмес. Мындан улам президент башкаруучу коалиция түзүүнү оппозиция лидери Бенни Ганцка тапшырды.
Рейни латет биядеха кефи шасити берегазе эт аэфшарут лааркив мемшала.
Мына ушинтип мен сизге өкмөт курууга мүмкүнчүлүгүн берем. Мыйзам боюнча сизге эртеңден баштап өкмөт түзүүгө 28 күн каралган. Бул кыска мөөнөт, бирок азыркыдай кыйчалыш абалда улуттук жана эл аралык деңгээлде бул өтө эле узак мөөнөт.
Мунун алдында айрым жергиликтүү жалпыга маалымдоо каражаттары Бенни Ганстын Кнессеттеги 120 депутаттын 61 колдогонун, ошондуктан өкмөт куруу укугун алыш ыктымалдыгын жазып чыгышкан эле. Бенни Ганс мындай укук колуна тээри менен чукул арада башкаруучу коалиция түзүп, өлкөнү саясий каачылыктан алып чыгууга убада берди.
Мен сизге бир канча күндүн ичинде мүмкүн болушунча кеңири жана мекенчил өкмөттү курууга болгон аракетимди жумшайм деп сөз берем. Азыраак сүйлөп, көбүрөөк иштегенге мезгил жетти. Биз коронавирусту жеңебиз. Биз бул каачылыктан да чыгабыз, анткени биздин үмүтүбүз өчөлөк.
Кнессетте башкаруучу коалиция түзүү үчүн 61 депутаттык мандат керек. Бенни Ганс коррупцияга айыпталган саясатчы менен бирикпей турганын буга чейин бир канча ирет билдирген болчу. 60 жаштагы Бенни Ганс Израиль армиясынын башкы штабын жетектеген. Ал генерал намын 39 жашында алган. 2011 жылы Ганска аскердик эң жогорку генерал лейтенант намы ыйгарылган. Ал Биньямин Нетаньяху менен 2018 жылдан баштап ачык атаандаша баштаган. Ганстын партиясын Израилде генералдар партиясы деп дагы тергешет. Анткени бул партияда Ганстан башка дагы эки генерал бар. Жана алар дагы Израиль армиясынын башкы штабын жетектешкен. Израилдеги саясий каачылыктан чыгуунун жападан жалгыз жолу катары атаандашкан эки партиянын лидерлеринин кезектеши премьер-министр болушу каралып жатат. Өлкө тарыхында мындай учур катталган тажрыйба бар. 1980 жылдары Шимон Перес менен Исхак Шамир ушундай ыкма менен кезектешип премьер-министр болушкан. Израилде соңку шайлоо 2 мартта өткөн жана анда Биньямин Нетаньяху Ликуд партиясы жеңгенин жарыялаган. Ал эми премьер-министрдин башкы саясий атаандашы Бенни Ганстын көк жана ак партиясы Маарага экинчи болуп келген. Бирок ал добуш берүүнүн жыйынтыгын тааныбай турганын айткан. 3 орунга Бирикен Араб тизмеси чыккан. 4 орунду Израиль биздин үй партиясы алган. Бул добуш берүү соңку 12 айдын ичиндеги Израилдеги 3 шайлоо болуп калган. Буга чейинки 2 шайлоодо дагы Нетаньяху менен Ганстын партиялары алдыга чыгып, ит жыгылыш болгон. Экөө коалициялык өкмөт түзүү боюнча ортак пикир тапкан эмес. Ошондон улам парламент 2 жолу мөөнөтүнө мурда тараган. Нетаньяху Ликудду 2006 жылдан бери жетектеп келатат жана премьер-министр болуп 2009 жылы дайындалган. Андан мурун 1996-1999 жылдары дагы өкмөттү жетектеген. Ал өлкө тарыхында премьерлик кызматта турганда айып коюлган биринчи адам болуп калды. Башкы прокуратура ага пара алуу, көз боемочулук жана ишенимди кыянат пайдалануу деген беренелер менен кылмыш ишин козгогон. Анын соту 16 мартта өтмөк, бирок коронавируска байланыштуу жагдайдан улам кеминде 2 айга жылдырылды. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Дүйшөмбүдөн тарта Испаниянын бардык аймагында карантин башталды. Мунун алдында өлкөдө бардык диний жөрөлгөлөр да токтогон эле. Ошентсе да Мадридтеги Альмудена чиркөөсү динзарлардын муктаждыгын канааттандыруунун жолун тапты. Бул чиркөө жекшембидеги салттуу сыйынуу жөрөлгөсүн YouTube аркылуу түз көрсөттү. Архиепископтун көндүм болгон жөрөлгөлөрү эч өзгөрүүсүз аткарылып жатты. Болгону адатта элге толуп турган зал аңгырап бош турду. Деген менен бир жөрөлгөнү бир маалда жүздөгөн адам үйдөн чыкпай эле көрүп жатты.
Мен үчүн зал толуп тургандай эле болду.
Кардинал Карлос Осоро, Мадридтин архиепископу.
Бир күн мурда жөрөлгөгө түз видео аркылуу 2000 адам катышты.
Испания Европадагы Италиядан кийинки эле коронавирустан эң катуу жабыркаган мамлекет. Бул өлкөдө COVID-19 вирусу 4300 ашык адамга жугуп, 120 көбү каза тапты. Карантинге байланыштуу Испанияда миллиондогон адамдар үйүндө отурганы менен миңдеген медицина кызматкерлери ишке чыгууга аргасыз. Андыктан Мадридтин тургундары дем алыш күндөрү кечкисин көп кабаттуу үйлөрдүн балконуна чыгып алышып, медиктерге ыраазычылык иретинде көпкө кол чаап турушту.
Ар күнүңүздү азаттык менен баштаңыз.
Кыргызстанда парламенттик шайлоо.
Акыркы маалыматтар боюнча Түштүк Корея
Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюму
күн сайын таңк азаттыкта Кыргызстан жана дүйнө кабарлары.
Президенттин бул кайрылуусун саясий
орчун окуялар тууралуу маектер,
азыр биз менен телефон аркылуу түз байланышта жогорку кеңеш.
Арай көз чарай талкуулар.
Мыйзамда жазылган. Эмне үчүн ошо мыйзамдык талаптар аткарылбай жатат?
Батма сөзгө баяндама.
Кыргыз туусу кечти эл менен бийликтин ажырмына
эртең менен саат 7:00 9:00 чейин, 9:30 10:30 чейин өнөктөш радиолор аркылуу ового чыгат.
Азаттык, акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Азаттык радиосунун таңкы программасындагы кезектеги жарым сааттык уктуруу ушуну менен соңуна чыкты. Бишкектеги студияда мен Санжар Иралиев иштедим. Техникалык тейлөөнү Максат Ахматжан уулу жүргүздү. Бизди уккандарга ыраазычылык, кабар жана макалалардын толук топтомун Азаттык чекит.org сайтынан окуңуз.